Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Náš dnešní společný host je pro mě stělesněním pestrého, barevného žití. Také uvážlivosti, poklidu, záliby v rituálech a prostě pěkné existence. Hraje v Ypsilonce, hraje také na několik hudebních nástrojů, zpívá, píše knihy, písničky, divadelní hudbu i hry a jako oceňovaný režisér pomáhá na svět audioknihám. Jak sám říká, věnuje se devateru řemesel a samozřejmě počítá i s desátou bídou. Jan Jiráň, dobrý den.
Dobrý den.
Také ovšem musí zaznít, že jste od malička věrný Sparťan.
Ano.
Že jste v dresu Sparty dokonce získal titul mistra republiky jako kluk. Co dá Honzo, Jane, Jeníku, Jendo, jak vám vlastně říkají, nebo jak se vám to líbí?
Mně se líbí každá podoba mého jména. Mám to štěstí, že mám jméno, které i v těch mnoha podobách mě je libé.
Takže co vám, Jeníku, dal fotbal v rovině světonázoru, nebo jak vás utvářel?
Tak já miluju kolektivní sporty, možná, že je to tím, že jsem šel do jeslí už v 7 měsících, takže jsem takový kolektivní
člověk.
Dítě a celý život hraju kolektivní sporty. Mě na těch sportech baví ta demokracie, to, že najednou se tře v té sportovní kabině ty rozdíly sociální. Hrál jsem závodně fotbal do 52 roku. A v té poslední sportovní fotbalové kabině jsem si všimnul, jak přicházíme před zápasem různě oblečený z různých sociálních vrstev a najednou jsme se převlíkali, někdo v té šatně nazul kopačky poslední módy a někdo nazul gumotextilky nebo kopačky, který si tak trošku zalepil nějakou leukoplastí nebo drátkem. A vedle sebe nastoupil člen parlamentu a majitel hotelu a zároveň skladník a učitel. A všichni jsme měli po převlečení v té kabině stejný dres a bojovali jsme za to jedno mužstvo. To mě přišlo strašně půvabný a mám to rád.
Jaký jste byl fotbalista?
Já jsem byl fotbalista levák a srdcař. Asi ten základní talent jsem měl, protože bych nehrál za Spartu. Hrál jsem i v pár výběrech, jako výběry Prahy a tak dále. Ale myslím, že trenéři nejvíc oceňovali na mě to, že nevypustím jediný souboj a tak miluju ten dres, za který jsem nastoupil, že bylo na mě spolehnutí. Ale myslím si, že ten největší talent jsem neměl, že jsem spíš byl ten nosič vody, který ještě měl tu výhodu, že byl levák. Těch leváků je přeci jenom na hřišti míň.
Váš idol, spartianský kapitán Ivan Mráz, měl na zádech osmičku. Je osmička vaším šťastným číslem?
Osmička určitě. V té době, když jsem uznával Ivana Mráze a chodil jsem dokonce jako Ivan Mráz k tabuli, to jsem poprosil paní učitelku v první třídě, jestli by mě nemohla vyvolávat ne mým jménem, ale jménem mého idolu. Tak tu osmičku jsem v té době vyznával, ale já jsem narozen 2.2. Takže asi ta dvojka, sám i mám rád, když hraju druhé housle, vůbec mi nevadí, že nehraju kolikrát první.
A jste tím typem, který v životě vyhledává a vyznává rozmanité symboliky?
To určitě. Je pravda, že některé symboliky mně zůstaly dodnes. Nevím, jestli jsou to symboliky. Moje žena, když viděla film Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem, to už jsme byli dávno rozvedený, ale máme moc hezký vztah, tak mi volala a říkala, prosím tě, viděla jsem úžasný americký film. Běž se na to podívat, je to celé o tobě.
A tak to si ho dám teďka znovu.
Je pravda, že spoustu těch věcí, které ten Jack Nicholson tam dělal, tak dělám dodnes, že nešlapu na kanál a je dokonce jedno představení. V Ypsilonce hrajeme asi 20 let Rusalku a na té podlaze jsou takový barevný kresby, takový barevný skvrny a já velmi často chodím na to jeviště jenom po červených barvách. Občas mi někdo z diváku říkal, ty tam tak zvláštně chodí. Vypadá to prý zajímavě. Jako fotbalista jsem zásadně na trávník šel tou levou nohou, která byla vždycky moje silnější.
A levou vstupujete i na pódium?
Levou nevstupuju, vstupuju spíš pravou.
Tak to máte uvážlivě rozděleno. No. Ten sportovní duch, ten se objevil u vás v dětství a myslím si, že k tomu notně přispělo i rodinné zázemí. Co vášeň pro hudbu a divadlo, k tomu jste také nabyl předpoklady skrze genetiku?
Asi ano, protože mý oba rodiče, oni byli sportovci. Maminka dělala skvěle atletiku a výtečně krasobruslerla. Já si pamatuju, jak mi spolužáci od první třídy, když napadl sníh a my jsme si na školním hřišti udělali první ledovou plochu, takovou tu improvizovanou, že jsme polili hřiště vodou a ten zmrzl, tak vždycky mě prosili spolužáci, jestli přijde moje maminka, že by nám ukazovala, jak se dělají piruety a jak se skáčou takový ty dvojitý skoky a to všechno maminka uměla. Aha, já jsem chodil pyšně jako páv, jakože mám maminku krasobruslařku. A tatínek ten hrával fotbal a lyžoval závodně, takže my jsme v zimě s bratrem byli každý víkend v Krkonoších, takže jsme s bratrem hodně lyžovali a já jsem přes léto hrál samozřejmě ten fotbal. A taky jsem od rodičů získal vztah k tomu umění, protože maminka byla vynikající kreslířka, krásně malovala a tatínek hrával ve swingové kapele na kytaru. Takže kromě toho, že mě vedli k módě, protože oba za první republiky pracovali v módě, což mě dneska zůstalo, protože mám rád košile a nerad chodím v tričku.
Ano, vy jste proslulý módeman.
Nevím, jestli módeman, ale mám rád barvy. Já když si oblíknu třeba barevný baret a vemu si k tomu stejně barevný boty a doladím barevně kalhoty a košily, tak mám větší radost ze života. Docela cítím, že ty pastelové barvy mě zlepší náladu. A mám skoro pocit, že když vidím lidi kolem jdoucí, že se tak na mě koukají a usmějou se, mám pocit, že jim taky zlepším náladu. Možná, že se usmívá jenom, že si tak potvou si řeknu, je takový barevný blázen. Ale já mám pocit, že jsem jim zlepšil náladu. Dolaďuju to samozřejmě i brýlemi, kterých mám dneska už asi je to obsese. No 31.
Dneska krásně zelené.
To jsou právě 31.
Nosíte i klobouk?
Nosíval jsem klobouk, protože maminka mě vštěpovala v dětství zásadu jendo, měl by si mít klobouk, čisté boty a čisté svědomí. A od 30 let jsem nosil klobouk, ale ve chvíli, kdy jsem viděl, že těch klobouků přibývá v ulicích, tak jsem klobouk zaměnil za barety a teďko nosím takový baskický velký barety na hlavě, protože jsou barevný, takže mě vyhovuje víc ta barevnost těch baretů než tmavý klobouk.
Já nás od těch vzletných podnětů, které přicházely s rodičovskými slovy, přenesu trošku do reality. Hodně by mě zajímalo, jak vás formovalo dětství prožité ve čtyřčlenné rodině v bytě 1+1. Myslíte si, že i to mělo nějaké formativní momenty a následky?
No určitě. Zaprvé se celoživotně cítím trochu jako Japonec. Piju japonské čaje.
Tak to vzniklo.
A zároveň mě to umožnilo najít inspirativní místo, kde hodně můžu vymýšlet a kde se můžu učit, a to je koupelna a vana. Já tím, že jsem se potřeboval učit třeba v tom malém bytě, tak jediné místo, kde jsem odhlučnil ten běžný chod rodiny, to znamená nějaký rádio, televizi, hovor rodičů, tak byla ta vana a zurčící voda. Takže já jsem zvyklý si lehnout do prázdné vany a pomalým čůrkem pouštím tu vodu, aby odhlučnila ten provoz okolo. A zároveň se s tou vodou takhle zurčící naučil, že mi lezou ty myšlenky do hlavy. Buď mé vlastní, že třeba něco píšu. Já jsem takhle napsal ve vaně spoustu povídek, spoustu písňových textů. Když se rychle potřebuju něco naučit, třeba roli do divadla, jdu do vany a opravdu mi to leze nějak rychleji do hlavy. Věřím tomu.
No kež by to bylo univerzální pravidlo, každopádně dám mu dneska šanci. Kdy vaši rodiče pochopili, že směřujete k umělecké profesi? Jak to přijali?
Tak musím říct, že asi brzy pochopili, že nepůjdu v jejich šlepějích té profese, ačkoliv ty koníčky měly jak sport, tak to umění. tak když jsem doma ukradl maminčiny hodinky stříbrný, asi ve druhé třídě, a se spolužákem Komárkem jsem je směnil za známku Klementa Gottwalda.
Vy jste po ní tak toužil?
No, okouzlovala mě a vítězoslavně jsem přišel s tou známkou domů. A tatínek tak smutně na to koukal, pak se podíval na maminku. Maminka se jmenovala Marie, ale celý svět jí říkal Madlo. Tak tatínek tak smutně podíval se na tu maminku a řekl, Madlo, tak z něj obchodník nebude. A tam asi už začínalo to moje nějaké směřování k umění nebo k těm uměleckým profesím. Je pravda, že mě oba rodiče v tom umění podporovali, ale zároveň jsem se dovídal pak, když už tatínek taky nežil, že občas do divadla, do Ypsilonky přišli jeho spolupracovníci z dávných dob a všichni se shodujou na tom, jak byl zklamaný, že dělám takovou profesi, která není moc praktická, je taková nejistá. Vlastně mi nikdy nepřiznal, že jsem o tím asi zklamal, že jsem se vydal cestou toho umění, toho divadla a muziky.
Ale vy sám jste sebe nesklamal, vy jste v té branži spokojený, ne?
Já jsem spokojený v tom, jak jste říkala, těch 9 řemesel, že celoživotně si dělám, co chci, s kým chci. Na to jsem docela pyšnej, takhle jsem propracoval se až k důchodu. Ono je to samozřejmě na těch miskách vah vyvážený finančně, protože když děláte, co chcete a s kým chcete, zásadně, tak ne vždycky je to lukrativní. Ale mě ty nelukrativní věci často baví nejvíc, tak jich dělám hodně. A tím, že mám hodně těch řemesel, tak vlastně můžu pracovat neustále, protože vždycky, když se odběhnu třeba od divadla k muzice a od muziky k psaní, tak já si odpočinu od toho divadla třeba a od té muziky a pak, když už mám plný kecky toho psaní, tak se zase rád vrátím do divadla. Takže můžu pracovat permanentně, navíc pracovat. Ty profese jsou koníčci, že jo? Tak mám pocit, že se v podstatě válím, i když pracuju celý den.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Náš společný host Jan Jiráň nám zahrál se svou kapelou Botafogu, také zpíval. Prosím vás, jak se ve vás zrodila ta záliba v bosanově, v boléru, v tangu, v těchto jeho amerických rytmech?
No, je pravda, že jsem odmala psal písničky, které byly v tom rytmu. Dokonce jsem dvakrát letěl do Brazílie zjistit, kde se ty kořeny vzaly nebo odkud to mám. Nepřišel jsem na to. Ale možná, že to vychází z povahy těchto tanců nebo muziky, která má v sobě určitou melancholii, kterou já mám v sobě taky. A zároveň tam svítí sluníčko, je tam teplo.
Kdy se stočil váš zájem od toho fotbalu k muzice?
Já jsem první písničku napsal asi ve 12 nebo ve 13 letech, takže já jsem během fotbalu už dělal muziku, dělal jsem divadlo, hrál jsem v amatérských souborech. Vím, že i na soustředění dodnes mý bývalí spoluhráči vzpomínají, jak jsem jim dělal koncerty na soustředění třeba. Takže ono to šlo tak paralelně.
Nikdy jste se nestyděl?
Ne. To až teď. Mm-hmm. Tréma přichází s věkem asi. Já nejsem moc pragmatický člověk, takže nechce se mi věřit, že jsem v těch 18, kdy jsem už dával balet té představě toho profesionálního fotbalisty a přecházel jsem na konzervatoř s muzikou a s divadlem, tak nechce se mi věřit tomu, že jsem si tehdy uvědomil, že s tím fotbalem bych musel za 10 let končit nebo za 15 a to divadlo a muzika se dá dělat opravdu až do důchodu. Ale tak to nějak vyšlo. Možná, že jsem si mladicky tehdy řekl, že už jsem dosáhl maximum, když jsem se stal tím mistrem republiky v té žákovské a dorostenecké kategorii a že už víc nejde dosáhnout a že teprve začnu teď něco nového objevovat v té muzice. V té době jsem měl taky docela zajímavou zkušenost, která s touhletou mladickou rozvahou souvisí. Dostal jsem nabídku od jednoho kapelníka, ta kapela byla výborná, mě se docela líbila, ale končili, jo. Byli staří, mě bylo 18 a ten kapelník mi jednou volal, že jsem někde zpíval jeho písničku a tak mi nabídl, že by mi natočili základy a že bych si naspíval pár písniček s nima, jenomže jsem si říkal, no jo, ale oni končí, já začínám, já jsem na začátku kariéry, je mi 18, jim už je 35, jo. Oni v podstatě jdou do starého železa.
Ano.
A teď jsem slušně vychovaný, tak když mi pak kapelník zavolal, Po druhý, jak jsem se rozhodl, tak jsem říkal velmi slušně, jako že si vážím té nabídky, ale přeci jenom, že půjdu trošku jinou cestou. A ta kapela se jmenuje Olympic. Tak jsem to nějak neodhad, ale těší mě, že naposledy, když jsem byl na nějaké velké party, tak tam Olympic hrál na Petr Janda. Na mě tak pomrkával z toho jeviště.
Já nás z té euforie hudebního světa přenesu na okamžik do úplně jiných kulis. Někde jsem se dopídila, že jste se svého času uplatnil i jako úředník. Což si teda nedokážu představit jinak, než jako kapitolu buď hodně komickou, nebo možná i tragikomickou. Co to bylo?
To byla v podstatě brigáda, ale tak jsem chtěl v tom životopise, tak jako ty býtníci, kteří dělali všechny ty profese, tak jsem si říkal, no mohl bych to tam uplatnit do toho svého
životopisu.
Přišlo mi to atraktivní, že jsem byl taky chvilku úředník, ale to byly studentské prázdniny, ale já někdy jsem smutný, když vidím lidi v profesi, ve které jsou nešťastný. Jo? V době socialismu v Ypsilonce jsme věděli, že každou chvíli nás můžou zavřít, že to skončí. Takže každý z nás měl vymyšlenou takovou profesi vedle, čím bychom se mohli živit, až komunisti zavřou studio Ypsilon. A já jsem si tehdy vymyslel, že budu prodavač knih. Od 18 let jsem neodešel z domova bez knížky, vždycky mám jednu nebo dvě. A tak jsem měl vymyšleno, že kdybych nemohl se živit divadlem nebo muzikou, že bych prodával knížky. A taky jsem si to zkoušel o prázdninách. Když jsem měl prázdniny, tak jsem dělal brigádu v knihkupectví a strašně mě bavilo přenést to divadelnictví do toho krámu s těmi knihami.
Nevím, proč mi teď naskočil film Vrchní prchní.
No v zásadě to je...
Až tak?
Až tak.
Pojďme raději do divadla. Ypsilonku naštěstí nezavřeli. Když se řekne Jan Schmidt, vy byste mohl hovořit a vzpomínat velmi dlouze. Můžeme začít u vašeho prvního shledání? Vybavíte si ho?
To si vybavím docela dobře, protože kdysi, když jsem hrál s Martinem Stropnickým, tak byl na našem představení Marek Eben. A my jsme s Markem spolu byli v armádním uměleckém souboru a pak po nějaké době mluvil se svým tehdejším šéfem Janem Schmidem, protože Marek už byl v Ypsilonce a nabízel mu možnost mě angažovat, protože se scháněl nějaký herec, muzikant do souboru a Jan Schmidt mě neznal. Naštěstí v té samé době ovšem režíroval představení pro Světlanu Nálepkovou, ve kterém já jsem taky účinkoval s tou Světlanou. Bylo to představení na texty Jana Vodňanského a tomu Honzovi se ta moje práce zalíbila natolik, že hned po premiéře mi nabít angažmá, takže jsme se setkali v Ypsilonce a zůstal jsem Ypsilonce věrný dodnes, což je téměř 40 roků.
Co víte, že vás Jan Schmidt o divadle a možná i o životě naučil, nebo co vám ukázal, vyjevil?
No, vyjevil tu komplexnost a takovou tu radost té improvizace. On měl rád tu improvizaci, která vedla i k různým trapasům, ale vlastně k velké radosti a k velkému veselí. A já mám rád legraci a je pravda, že my jsme spolu procestovali celý svět. Já měl výhodu, takový štěstí, že Jan Schmidt byl velmi talentovaný a dostával mnoho nabídek spolupracovat se studenty i s různými divadly v celém světě, ale neovládal žádnou cizí řeč. Ale já tím, že jsem mluvil anglicky a španělsky, tak mě velmi často bral sebou, že jsem mu psal muziku pro ty představení, které jsme třeba v Kanadě nebo v Německu, v Belgii, kde byl Jan Schmidt angažován, tak jsme tam představení společně nějakým způsobem dotvářeli i po té hudební stránce. Zároveň jsem mu trošinku dělal jakýhosi dramaturga a zažil jsem tam právě spoustu těch večerů, které byly velmi inspirativní pro moji další práci pro psaní.
No a dokázal vás něčím i potrápit, byť třeba nechtěně?
Tak to za těch 40 roků určitě. Mě třeba trápilo, když jsme byli v té cizině, tak Jan chtěl nakoukat buď ty studenty, nebo ty herce. A mě nezbývalo, než s těmi neznámými osobami dělat nějakou muziku, ale zároveň jsem nevěděl, jakou muziku, protože jsem nevěděl, jaký představení nakonec vznikne a kudy to půjde. A Jan Schmidt v tu chvíli měl jenom takový nejasný obrysy, měl to hlavní téma, ale taky nevěděl, jak to bude, protože pracoval i samozřejmě s těmi charaktery těch herců. A vždycky to mělo stejný průběh, že na začátku herci, ty studenti byli úplně natěšený, dobře, tady se naučíme nějaký písně, nějaký melodie. a zítra už se brhneme na to divadlo. Ale zítra byly zase jenom ty melodie, jo? A další zítra taky melodie. A tě už taky docházel dech, protože jsem viděl, jak těm studentům to není příjemný a cítil jsem z jejich strany určitý tlak. Přišli jsme si sem jenom tak jako prospěvovat, nebo bude teda konečně to divadlo. A Jan Schmidt pořád potřeboval ten čas si je tak odhadnout a opravdu je mistrně pak použil ty jejich charaktery a znalosti a dovednosti. A velmi často ty studenti pak objeli třeba celou Kanadu s tím a když jsme se objevili za rok na stejném místě v Torontu, tak říkali, vy byste pro nás další představení, to bylo tak úspěšný. Tak tím mě třeba trápil.
Jak velký posun byl pro vás osobně, když jste sám začal vymýšlet představení? Teď hovořím o tom, že po všech hereckých zkušenostech, dovednostech, zážitcích, ale taky po autorských knihách, dramatizacích a režiích jste sám napsal divadelní hru Carmen i Carmen, navíc pro dvě tak výrazné dámy, jako jsou Dagmar Pecková a Bára Hrzánová.
Tak to přišlo ke mně, ne, že bych si to já vymýšlel. Já s Dášou i s Bárou už před lety jsme se potkávali při různých pracech, ale asi před 7 roky mě zavolala Dáša, jestli bych se nezúčastnil jedné kávy společně s Bárou Hrzánovou, že zajdeme do kavárny Slávie. Tam mi vyprávěli svůj příběh, že před asi 20 lety se potkali právě v té slavné divadelní kavárně a Bára se ptala Dáši, tak Dášo, co děláte teď, co připravujete? Ona ukázala Dáša na tu Národní divadlo, říkala, no připravujeme tady Carmen. A co vy, Báro? A Bára říkala, no já Carmen teďko připravuju pro divadlo v Řeznické. Tak se zasmáli, že obě jsou Carmen a vzpomněli se na to po těch x letech a Dášu napadlo, jestli by nemohli si zahrát společně teda představení pro dvě Carmen, ale to představení neexistovalo. A řekli si, no tak jediný, kdo by to mohl napsat, je Jiráň, tak mu zavoláme.
A co si o tom myslel Jiráň?
No, já byl zaskočen. Já byl zaskočen, protože mi zavolali a teď já s nima seděl u toho kavárenského stolku. Dámy mi to tak předestřeli, říkali, hele, Jendo, mělo by to být tak, jakože budeme dvě na jevišti, jedna budeme zpívat tu operu a druhá bude zpívat španělské lidové písně, jo? Aby jsme si vzájemně nefušovali do řemesel, aby jsme se nějak nekřížili. No a jediný, kdo je schopný to napsat, seš ty, což jsem si nemyslel, nicméně byla to výzva, těšila mě, tak já jsem jim slíbil, že zkusím vymyslet nějaké představení, uvidím, když se vám to líbit nebude, já se neurazím. A jsem si první den na Menorce, kde jsem trávil léto, do kavárny a napsal jsem asi 3x začátek a vždycky to bylo divný. Až pak jednou do té kavárny vstoupila taková mondénní dáma. Já jsem si říkal, je, ta vypadá jak operní diva. A najednou mi to začalo přicházet, že by v podstatě ta hra mohla být o tom, že ne, že budou dvě Carmen na jevišti, ale udělám to tak, že ani jedna z nich nebude Carmen a budou si na ní hrát. Mm-hmm. Takže pak jsem dámám přinesl ten text. Děvčatům se líbil. A já jsem si myslel, že jsem napsal tu hru pro ně s klavíristou a já budu sedět doma a budu pít gyokuro nebo dobrý bílý víno. Ale Dáša nedala jinak, než že musí mít tam Joseho a tak tlačila tak dlouho na pilu, až jsem nakonec souhlasil, že teda budu tím Chosem a hrajem to spolu už 7 roků.
A jaké je to účinkovat ve hře, kterou jste si sám napsal?
No teď už jsem si na to trochu zvykl, ale ze začátku jsem si říkal, no jak poběžím, až po nás začnou něco házet. Ale naštěstí dámy jsou velmi talentované a jak Dáša, tak Bára nechají na tom jevišti celou duši a všechny svý talenty. Takže se lidi, zaplať pán Bůh, docela baví. Je tam v podstatě ještě i ta přesmyčka, že španělsky Carmen a Carmen se napíše Carmen i Y Carmen a vlastně je tam i ta moje Y-ka.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je všestranný kumštýř, pan Jan Jiráň. Už jsme zmínili vaši etapu pedagogickou, kdy jste byl partnerem Jana Schmida při rozmanitých cestách nejenom po Evropě, ale také třeba do Kanady. A tam jste navštívili Josefa Škvoreckého. Nevzal byste nás k němu na návštěvu? Mě by to hodně zajímalo, tahle vzpomínka na klasika.
Velmi jsem si toho vážil, že se můžu s tímto autorem setkat, protože jeden čas, když jsme se poprvé potkali, tak jsem mu říkal, pane profesore, máte mě na svědomí, protože miluju vaši literaturu. Tak teďko já vlastně jsem potkal slečnu a když jsme se představili, ona mi řekla, že se jmenuje Stříbrná a já jsem v tu chvíli věděl, že kvůli vám musím do toho vztahu jít, jakože flirt se slečnou Stříbrnou nemůžu minout jako milovník vašich knih. A skutečně jsme spolu žili 2 roky se slečnou Stříbrnou. Tehdy na to reagoval, a opravdu se jmenuje Stříbrná, není Zilberstein. A já jsem říkal, ne, opravdu jako jsou Stříbrní už od pradávna. A v té době mě a Jana Šmída pozval k ním domů. Zdena Saliverová, manželka Josefa Škvoreckého, připravila nějakou večeři. A k té večeři pan Škvorecký koupil pivo v takové nádherné butelce. To pivo se jmenuje Mississippi Mud, jako bahno z Mississippi. A ta butylka byla opravdu velmi pěkná a já jsem na ní tak pořád koukal a když jsme ji dopili, tak jsem hned vystřelil takovou otázku pokornou k panu Škvoreckému, jestli bych si mohl na památku vzít tuto lahev, o které on nám říkal, že v každý tvrdý detektivce ty staré školy americké se pije prostě Mississippi Mud. Tak jsem říkal, a nemohl bych si to na památku, já mám hodně vašich knížek v knihovně, tak tam si přesně představuju, že by mohla před těma knížkama tato vzpomínka ještě být. A on smolil, ale v tu chvíli jsem postřehl, jak Jan Schmidt se začal tak nervózně drbat ve fousech, protože jsem ho předběhl s tou žádostí. A všiml si toho i pan Škvorecký. A ten se rozesmál, říkal, Jene, nebojte se, koupil jsem 2. Takže jsme si tenkrát vezli s Janem Šmidem 2 prázdné lahve od mississippského bahna. A když jsme se tam potkali zase po nějaký době, tak pan Škvorecký už ve dveři říkal, mám pro vás historku, představte si, jeden můj student mi nedávno oznámil, že má 5. syna a už nevěděl, jak ho pojmenovat. Tak říkal, pane Škvorecký, já mám rád ty vaše knížky, tak já jsem ho pojmenoval podle jedné postavy z vaší knížky. A pan Škvorecký říkal, no to mě těší, a jak jste ho pojmenoval? On říká Krokan. A pan Škvorecký říká, ale takhle se nemenuje žádná moje postava, Krokan. A on mu to napsal a pan Škvorecký se rozesmál a říkal, no to je Krocan, ale to je příjmení, to není křestní jméno. Takže dneska v Kanadě běhá jakýsi mladý muž, který se jmenuje Krokan.
Vy jste vůbec náruživý sběratel, vidíte?
Jsem sběratel. Jako mladý jsem sbíral obaly od žvíkaček, to jsme sbírali ta moje generace hodně, protože tam byly často komiksy. Nám to připomínalo trochu Západ, protože tady ten komiks nevycházel. Občas se uvolnila ruka, tak třeba pár čísel Rychlých šipů a pak se to zase zavřelo. A když mě bylo asi 22, tak jsem si říkal, že by stálo za to začít sbírat něco zásadnějšího. A s kamarádem Marianem Palou, což je hudebník a výtvarník z Brna. A my jsme došli společně k tomu, že originální by bylo sbírat použitý kmín. A začali jsme sbírat použitý kmín. Já jsem si tehdy říkal s tím Marianem, že jako zvát mladé dámy na sbírku motýlů, to už vyšlo z módy, že jo. Ale říct, jako já vás zvu na sbírku použitého kmínu, to už jako mělo nějakou váhu.
Čili kmín, který prošel třeba nějakým pečivem.
Pečivo, nebo z brambor, nebo ze zelí. Mm-hmm. A já jsem v té době měl už přichystaný takový nářadíčko, že jsem šel do restaurace a tam jsem vytáhl na malinkou utěrku, pinzetku, nádobky, do kterých jsem odebíral ten kmín třeba z toho zelí. Jo. Pak jsem si ho doma pěkně přilepil na kartičku a v té sbírce tam bylo nutné mít datum toho sběru, název jídla, z kterého teda kmín pocházel, restaurace a případně zvláštní nějakou událost. A ta zvláštní událost byla nejzajímavější, že jo?
Kuriózní sběratelství. Přivezl jste si nějaký pozoruhodný předmět i ze své návštěvy u kmene Ojibwejů, čímž nás zase vracím do Kanady, protože vy jste se opravdu vyskytl v tomto vzácném společenství, které žije na ostrově Manitoulin v Huronském jezeře?
To jsem si přivezl zaprvé jednu zásadní myšlenku. Když jsem byl pozván k tomu jejich indiánskému kmeni, oni měli jeden večer nějakou slavnost indiánskou, už si nepamatuju jakou, a říkali mi jako jedinému bílému, co jsme tak spolupracovali, že vzhledem k tomu, že k ním mám takový vřelý vztah. A ten vřelý vztah vznikl tím, že jsem jim vyprávěl o českém národním obrození. Já jsem si je získal přes Smetanu, když jsem jim vykázal, že naši obrozenci, ty nejzásadnější, často neuměli dobře česky, že jo. A oni na to tak koukali divně, tak jsem jim vyprávěl tu naši politickou historii, tak trošku najednou měli pocit, že český národ je na tom podobně, z jedné strany Rusové, z druhé Němci a teď my jsme takový malý uprostřed, tak měli najednou pocit, že známe trošku podobnou historii jako oni, kdy v podstatě byli vytlačovaní bílými. A tak jsem si jich získal, že mě pozvali k tomu slavnostnímu ohni, ale říkali, prosím tě, Jan, musíš přijít až po 10. hodině. Do 10. hodiny je to naše, prostě svatý, to jsou ty plameny naše, a pak už můžeš ty k tomu světlu. A já jsem se na to těšil samozřejmě. Pak jsem už netrpělivě před 10. z dálky pozoroval, jak koukají do těch plamenů a něco si tam povídají. A jakmile udeřila 10., tak jsem se tam zjevil. U ohně všude tma, cikády a takový, to bylo velmi romantický. A teď jsem pronesl slavnostní větu. Můžete mi říkat šedá sestra. Měl jsem dlouhý šedý vlasy. A oni vzhlídli od těch plamenů a nikdo se nezasmál. A náčelník vstál, vzal si mě trošku stranou, abych nestratil glanc, abych se nemusel stydět před tím kmenem. A říkal, Jan, co to říkáš? A jsem říkal, no tak vy máte ty nicknames, ty přezdívky, tak jsem si myslel, jako, že já mám z vás nejdelší vlasy a už jsou takový bílý, tak že bych mohl být šedá sestra. A říkal, no a to není nic vtipného. A jsem říkal, no já bych mohl být taky zlomený šíp nebo kleký Petra. A on říká, toho neznám. Já jsem říkal, ty neznáš kleký Petru a znáš Vinetu. A on říkal, no toho taky neznám. Já říkám, no co vy jste za Indián, vy neznáte kleký Petru, Vinetu, a no to vás budu muset učit vaší historii. A on si mě vzal ještě dál stranou a říkal, Jan, uvědom si, že teď, když máš ty bílý vlasy, až teprve teď jsi hotový člověk, tak už si z toho nikdy nedělej legraci. No a s tím samým náčelníkem jsem měl konflikt právě s tou mojí sbírkou, respektive s kamínkem do sbírky, protože jsem byl pozván kmenem na jejich snílku v kopec a pro mě to úplně nebylo tak jako pro snílka, protože já se v přírodě docela dost bojím. A když se mnou šlo hodně indiánů, tak jsem si říkal, tady se nemůže nic stát. No a na tom kopci jsem viděl krásný kameny, tak jeden jsem si vzal, že přeci jenom, když neznají Vinetu a to nevadí, ale kamínek z toho kopce budu mít. No ale viděl mě ten náčelník, že jsem si strčil kámen do kapsy. A hned mi říkal, Jan, co to děláš? Já jsem říkal, no beru si kamínek do Prahy na památku, do knihovny si dám před indiánskou literaturu. A on říká, no a víš, jak by to dopadlo s tím kopcem, kdyby každý si vzal kamínek, to vůbec nemůžeš dělat. Tak jsem tak smutně vylovil kamínek, hodil jsem ho na zem a on tak pozoroval ty mý oči a říkal, a ty o něj hodně stojíš, věď, o ten kámen. A já jsem říkal, no hodně, rád bych ten kamínek. A říká, hele, můžeš udělat takovou výměnu. Když tady Manituovi něco necháš, tak si můžeš vzít ten kamínek. Teď já jsem rychle, horečně jsem se začal šacovat, ale měl jsem klíče, peníze, starý mačkací telefon, nic víc. A tak mi nalil cigaretu a říká, Jan, zapal si. Já jsem říkal, no tak Josip, víš, že já nekouřím, tak co mi nabízí, vem si tu cigaretu. Nevemu, jako to, víš, že nekouřím. A říká, tak si ji vezmeš. A najednou mi to docvaklo, tak jsem si vzal tu cigaretu, rozlomil jsem ji a ten tabák jsem vysypal na tom kopci. Indián se usmál a říkal, ano, teď si může vzít ten kamínek, protože Manitu rád kouří.
A mně se moc líbí, jak s těmi Indiány sdílíte vášeň pro příběhy. Oni říkají, že nic jiného nemají a skoro se mi zdá, že ve vašem životě ty příběhy hrají také velmi zásadní roli. Je to tak, že?
To je pravda, to je pravda. Já příběhy miluju a oni se mi i tak jako dějou. Respektive já si myslím, že každému se dějou, akorát ne každý si je umí čas uvědomit a zachytit. Já si je teda zapisuju všechny situace, co se mi tak stanou a který mě pobavějí. A jsem až překvapen, jak často se mi dějou takové věci. Před pár lety se mi stalo, že jsem byl s kamarádem na hokeji a ta Libeň v O2 aréně najednou potemněla, už byla noc, ale protože tam bylo asi 15 000 diváků, tak když skončil ten zápas, tak se všichni vyhrnuli ven a to už pro mě inspirativní není, jak byly tam 15 000 lidí. Jo. A ten kamarád, s kterým jsem byl na tom hokeji, říká, hele, necháme ty lidi odjet tím metrem, autobusem, tramvají, dáme si tady ještě jedno pivo. A ty si půjdeš na tramvaj, pojedeš na Žižkov domů a já se chytím taxíka. Tak jsme tak udělali a za tu hodinku další jsme vylezli před tu O2 arénu. Tam už byla jenom taková hrabalovská atmosféra, ta tma a jenom na každém rohu tam svítí žlutým teplým světlem ta hospoda. A bylo tam vylidní, no už nikde ani živáčka, akorát před jednou hospodou zrovna směrem na tu tramvajovou zastávku stáli dva chlapíci, takový mladý, 35, a vyvažovali půl litrem. Bylo vidět, že jakože dlouho stáli na tom růžku před tím zápasem, během celého zápasu i tu hodinku, co jsme si tam s tím kamarádem dali ještě jedno pivo navíc. A když jsem se tam vydořil, tak jsem viděl, jak ten jeden potáh z cigarety, ucítil jsem marihuanu, že kouří, potáh, teď mě uviděl a udělal takový ty vole Einstein. A já jsem dělal jako, že jsem to neslyšel. A prošel jsem okolo něj i okolo toho druhého chlapíka a ten, který mě poznal, se chtěl přeci jenom ujistit, jo? Tak udělal takový Alberte. Tak jsem se otočil a říkám Guten Abend. A on se chytil, začal a říkal, je to on.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Určitě si společně se mnou říkáte, jak nám Jan Jiráň krásně vypráví. A já si teď dodám kuráž, protože to téma láska je dosti křehké. Nicméně já jsem se dobrala nějakých neuvěřitelných zvěstí o vašem prvním manželství, o tom, jak hbitě jste do něj vstoupil. A musím vědět, jestli je to pravda. Jak započalo vaše první manželství?
Já jsem těsně předtím, než jsem se oženil, měl rád různý akce. Jako zajímalo mě třeba, jestli rozesmíju metro. Mm-hmm. Takže jsem jel v tom vagónu.
Myslíte osazenstvo metru?
Osazenstvo metru,
no. Ano.
A jel jsem v tom vagónu a teď jsem začal na někoho usmívat. Třeba jsem i začal ten smích probouzet víc a víc, až jsem se rozchechtal. A najednou vidím, že ty lidi, co seděli proti mě, se taky rozchechtali, ani nevěděli proč. A pak už se všichni smáli. A já jsem třeba po 5 zastávkách vystoupil a odjíždělo smějící se, chechtající se metro, jo, ten vagon. To mě přišlo, že je docela zajímavý. A tak jsem dělal takové jako různé akce. A pak jednou jsem jel autobusem na představení do Jižních Čech a tam jela černovlasá půvabná dívka, ale byla taková hodně smutná, to mě bylo líto a na ní opravdu neplatil ten nejlaskavější humor a nejpoťouchlejší nějaký jako mrkání a to mě přišlo strašně smutný, že s tou ženou prostě nejsem schopný jako hnout. Já jsem neměl postranní úmysly, ale jenom jsem jí chtěl udělat dobrý den, jo? Nebo tak jako zlepšit náladu. A očividně to nešlo. A už jsem věděl, že musím přestoupit na autobus v Táboře a byl jsem 5 kilometrů od toho Tábora. A věděl jsem, že je poslední šance, tak jsem vytrh z dotového sešitu jednu prázdnou stránku a mezi tu osnovu, mezi těch 5 linek jsem napsal, slečno, chtěl bych si vás vzít, snad to není příliš ukvapené. A napsal jsem jméno, adresu a vrazil jsem jí to. A ona udělala jenom takový, ha, nic víc. A já už jsem musel vystoupit. No tak se to nepovedlo, tak jsem byl zklamaný, že rozesmíju celý metro, tady najednou nic. No a trošku jsem na to zapomněl, to byl nezdar. Ale po tom nezdaru za týden v Kastýku jsem objevil odpověď. Pane, sejdeme se 17. května před staroměstskou radnicí, přijďte se svědkem a kyticí. A to mě teda zaujalo. Takže jsem byl úspěšný, to není špatný. A jel jsem za maminkou a říkám, mami, prosím tě, já se asi budu ženit. Já ti to říkám jenom, abys mi nehubovala, že jsem ti to ani neřekl. A maminka měla smysl pro humor, tak myslela, že je to legrace. Říkala, a ty musíš, nebo já jsem říkal, no nemusím. Podívej se, tohle mi došlo takováhle jako odpověď. A jestli to bude mít zařízený na tom staroměstském náměstí, já si ji beru. A maminka říká, a kdo to je? Já říkám, já nevím, jestli je velká, malá, ona jenom seděla. Nevím, jestli nemluvila vysokým hlasem, víš, jak jsem alergický na ty pištivý hlasy. No, ona jenom udělala, no tak z toho jsem nic nevypozoroval, jestli je to vysoko nebo nízko, nebo co to je. No ale půjč mi prosím tě 300, já nemám ani korunu, tak kdyby to měla zařízený, ať mám aspoň na večeři. Bylo to v 70. letech, tak 300 to bylo na dobrou večeři. A přišel jsem se svědkem k té staroměstské radnici. Moje nastávající neměla ten sňatek na té radnici domluvený, takže ale měla sebou taky svědkovou. Tak ty jsme oba, mýho svědka i její svědkou, jsme poslali teda na kafe a my jsme šli na tu večeři za těch 300 korun. A tam jsme si dali datum svatby a opravdu jsme se vzali.
Jak dlouho vám to vydrželo?
13 let. A bylo to krásný manželství. Dodnes je to krásné přátelství. Já jsem pak udělal takovou chybu v životě, takže se to rozpadlo, ale musím říct, že z této úžasné náhody vznik moc hezký vztah.
Pane Jiráni, je mi neskonalé líto toho, že se čas našeho povídání chýlí k závěru. Dovolím si vám položit otázku, kterou jsem v tomto cyklu ještě žádnému hostu nepoložila. Ale nemáte někdy sám ze sebe strach?
No víte, že ne. Je pravda, že občas se mi dějou ty historky, ty situace a občas, jako kdybych na sebe ještě ze zhora koukal, často je to třeba i trapas, jo, nějaký. Ale najednou jsem tak jako nad sebou, koukám ze zhora na sebe a říkám si, no kam se to zase ženeš, co tohle to je. A zároveň si říkám, no až to přebolí ten trapas, to zas bude co vyprávět. Takže to mám radost. Ale zároveň mě docela baví, že potom, když se člověk zbaví toho nánosu, toho trapna, tak už opravdu je z toho jenom ta veselá historka. Že? To je jako když jsem naposled dával krev, a přišel jsem ráno rozmrzelej do té odběrny krve a tam bylo asi 5 pacientů, 5 sestřiček, který odebírali těm zeleným raním pacientům tu krev. A sestřička, já jsem jí dal tu kartičku svoji a sestřička na mě tak koukala, teď to začala zapisovat a najednou na mě znova koukne a říká, pane Jiráni, ale vy teda dobře vypadáte. To je fakt jako pěkný. A já jsem se tak jako trošku zaculil a říkal jsem, no tak to víte, jako snažím se. A říkal, ale vy opravdu hodně dobře vypadáte. Já jsem říkal, no tak víte, to je o tom, jako že chcete. A v tu chvíli jsem si všiml, že těch 5 pacientů, co jim odebírali ty sestřičky krev, zhlídli ke mně a teď byly ještě zelenější. Jako, jo? A já jsem tak stál, jsem říkal, no víte, já hlavně večer nejíst. Jo? A možná jednu řetkvičku. Ty byly ještě zelenější. Že jo? A sestřička říkala, no ale to je teda obdivuhodný, jak vy vypadáte. Už jsem nemohl dýchat, jak jsem vyfukoval to břicho. A ona říká, a jste to vůbec vy, tato kartička? A jsem říkala, no samozřejmě. Je, promiňte, já jsem vám dal kartu mýho otce. A ona říká, no já jsem si říkala, že to nebude tady.
Musím říct, že mě hodně těšilo sdílet váš optimistický pohled na svět. Hostem pořadu Stříbrný vítr byl pan Jan Jiráň. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.